สวัสดีค่ะดิฉันพักเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะEP 7วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและสมุนไพรกับแขกรับเชิญที่ถือได้ว่าเป็นทั้งอาจารย์นักวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นนักวิจัยและผู้บริหารสาวคนเก่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและได้รับรางวัลระดับโลกมากมายเลยนะคะจากการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชผักผลไม้ตามธรรมชาติและพืชสมุนไพรผลงานวิจัยเหล่านี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรมีผลงานอะไรอื่นๆที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้มาทำความรู้จักกับนักวิจัยท่านนี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีข่าวดีที่จะมาแจ้งแก่คุณผู้ฟังด้วยนะคะสืบเนื่องค่ะจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะมีนักวิจัยเก่งๆมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากมายนะคะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times HigherEducation นะคะของประเทศสหราชอาณาจักรค่ะให้อยู่ในอันดับที่601-800นะคะเพราะว่าเรามีนักวิจัยเก่งๆนะคะหลายๆท่านอย่างเช่นนักวิจัยท่านนี้ของเรานะคะต้อนรับค่ะอีกหนึ่งท่านของเราวันนี้นะคะนักวิจัยของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จิตบรรจงตั้งปองค่ะคณบดีจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีต้อนรับอาจารย์ค่ะ
สว
ั
สดีค่ะน้องพระเพลงค่ะสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะมาวันนี้เป็นฤกษ์ดีมีข่าวดีของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอาจารย์คะ
นั่นเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะมีนักวิจัยเก่งๆนะคะก็ทำให้เรามีผลงานนะคะผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติแล้วก็สามารถเข้าสู่อันดับ601ของระดับโลกมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะคะมีเป็นหมื่นๆนะคะเราเป็นอันดับ601นี่ถือว่าสุดยอด
แล้วนะคะก่อนอื่นที่จะไปทำความรู้จักในเรื่องของงานวิจัยเด่นๆของอาจารย์กันนะคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตที่จะแนะนำประวัติการศึกษาของอาจารย์สักนิดนึงว่าอาจารย์สนใจอะไรอย่างไรสุดท้ายแล้วถึงเป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นแบบนี้นะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จิตบรรจงตั้งปองคณบดีจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะท่านสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตค่ะสาขาชีวเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะและท่านก็มีโอกาสค่ะไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะนี่คือคร่าวๆก่อนที่จะลงรายละเอียดกันค่ะท่านอาจารย์นะคะก่อนอื่นเลยคือต้องถามเหตุผลก่อนว่าอาจารย์เป็นท่านคณบดีนะคะผู้บริหารสำนักวิชาเนี่ยแต่ว่ามีความสนใจก่อนหน้านี้ก็คือเรียนเกี่ยวกับด้านเทคนิคการแพทย์ทำไมอาจารย์ถึงสนใจทางด้านนี้คะอาจารย
์ค่ะเทคนิคการแพทย์เป็นเรื่องของการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะของการพัฒนาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรียนอย่างไม่หยุดยั้งนะคะอาจารย์เป็นอะไรที่ชอบในลักษณะของการศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยเอามาคิดต่อยอดอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราชอบในเรื่องของการวิจัยเพราะวิจัยได้ข้อมูลนะคะทางด้านวิชาการมาได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางองค์ความรู้นะคะเราก็มาต่อยอดนะคะสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมต่อได้นะไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันสอดคล้องกับความชอบตอนที่เรียนเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือณช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะสมก็คือเป็นช่วงจังหวะที่คุณแม่ไม่สบายด้วยนะคะแล้วก็อยากทำงานในโรงพยาบาลคืออยากทำงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะหรือทางด้านของโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างนี้นะฮะในยุคในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอดีช่วงจังหวะคุณแม่ไม่สบายก็เลยคิดว่าเราน่าจะเรียนเทคนิคการแพทย์แล้วก็น่าจะเหมาะสมกับเรานะฮะก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ออกมาทำงานนะฮะก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลก่อนนะคะก็เริ่มต้นก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็มาบรรจุเป็นข้าราชการนะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะที่โรงพยาบาลตรังก็ชีวิตผกผันนะคะเมื่อก่อนนี่เทคนิคการแพทย์นะคะไม่มีนะคะขาดแคลนมากเลยนะคะอาจารย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์นะคะเป็นนักเทคนิคการแพทย์คนเดียวมาเป็น10ปีนะภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ไม่มีสถาบันไหนเปิดเมื่อวลัยลักษณ์ของเรานะคะเปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์อาจารย์สมัครเข้ามาเป็นอาจารย์คนแรกนะคะ
อาจารย์ลาออกจากราชการเลย
อาจารย์ลาออกจากราชการมุ่งมั่นปณิธานนะคะอยากเอาความรู้ที่เราสั่งสมประสบการณ์จากที่เราเรียนมานะจากเราไปเรียนต่อทางด้านของชีวเคมีทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็การบริหารห้องปฏิบัติการการทำงานประสบการณ์การทำงานนะคะกว่า10กว่าปีนะคะที่ทำงานทางด้านของเทคนิคการแพทย์เอามาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์จนเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วลูกศิษย์ของเรานะคะจบออกมามีงานทำเป็นที่ต้องการแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนนี้อาจารย์มีลูกศิษย์ที่จบด็อกเตอร์เป็นพศเป็นรศเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ด้วยความที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เราเนี่ยเราสอนทักษะในเรื่องของการทำงานในห้องปฏิบัติการการทดลองการศึกษาดูรายละเอียดนะคะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นรากฐานที่ดีมากเลยของการเป็นนักวิจัยน้องๆ นะคะคนไหนที่สนใจจะเป็นนักวิจัยนะมาเรียนเทคนิคการแพทย์ คุณจะมีพื้นฐานทั้งในเรื่องของการเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะคะค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเสมอนะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วสามารถที่จะประยุกต์เอาความรู้เนี่ยไปใช้ในเชิงของทั้งในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยนะในเชิงของการที่พัฒนางานวิจัยไปต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ก็ได้อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีมากเลย
นะคะได้ทั้งเรียกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์ได้ทั้งนิสัยความละเอียดอ่อนในการทำงานนะคะได้ทั้งความรู้ในภาควิชาการที่จะนำไปต่อยอดใช้ในงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบพระคุณแทนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆนะคะที่สาวนครราชสีมาคนนี้นะคะมาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาเป็นผู้ก่อตั้งสหเวชศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรเทคนิคการแพทย์จนทำให้วันนี้นะคะภาคใต้ของเราเนี่ยมีนักเทคนิคการแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากการก่อตั้งของอาจารย์ท่านนี้นะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ต้องบอกว่าโด่งดังเป็นที่ยอมรับของน้องๆเป็นที่รู้จักของน้องๆเทคนิคการแพทย์น้องๆมาสมัครล้นหลามทุกปีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังด้วยว่ามีหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจแห่งเดียวของประเทศไทยด้วยแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์คะอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักกับผลงานวิจัยของอาจารย์ที่บอกว่าสนใจทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำเรื่องนี้คะอาจารย์มีหลักคิดยังไงคะอาจารย
์ก็พอเรียนจบจากเทคนิคการแพทย์มานะฮะมาทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็จะเห็นปัญหาในเชิงของสุขภาพนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราทำงานทางเทคนิคการแพทย์นะคะเราได้เห็นข้อมูลของคนไข้ก่อนเพื่อนเลยนะก่อนคุณหมออีกก่อนคนไข้อีกนะข้อมูลของคนไข้อยู่ในมือของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้ป่วยละนะคนนี้กำลังจะป่วยนะอยู่ในระหว่างปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถที่จะหาแนวทางในการป้องกันสร้างเสริมสุขภาพได้หรือคนนี้ยังปกติอยู่อันนี้คือความโชคดีของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ยิ่งพอได้ไปเรียนต่อทางด้านปริญญาโทนะคะอาจารย์ก็ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคต่างๆนะตอนนั้นก็ทำเรื่องของโรคธาลัสซีเมียนะฮะดูหาว่าปัจจัยอะไรที่เราจะสามารถที่จะหาแนวทางในการป้องกันหรือช่วยทำให้โรคธาลัสซีเมียซึ่งมันเป็นโรคทางพันธุกรรมรักษาไม่หายอย่างเงี้ยนะแล้วให้มันมีอาการที่มันเบาบางลงนะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยอาจารย์ก็จะไปดูทางเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะแล้วก็โอกาสดีพอเรียนต่อระดับปริญญาเอกนะคะทางด้านชีวเวชศาสตร์เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอโปรเฟสเซอร์ดัลเลสซินแครกนะซึ่งท่านเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อาจารย์ท่านทำทางด้านของการอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะอาจารย์ก็มีโอกาสไปฟังท่านบรรยายแล้วก็ ประทับใจมากนะคะเดินไปหาท่านเลยบอกว่าจะขอไปทำวิจัยปริญญาเอกนะที่ University of Kentucky ซึ่งท่านทำงานอยู่ที่นั่นท่านเป็น professor อยู่ที่นั่นนะท่านบอกว่าให้เขียนโครงการนะคะที่อยากจะทำวิจัยแล้วก็ส่งไปให้ท่านท่านจะหาคณะอาจารย์ที่ปรึกษาให้นะคะถ้าโครงการนั้นเห็นชอบนะนั่นก็คือถ้าโครงการเนี่ยปิ๊งว่างั้นเถอะนะคะก็อาจารย์ก็ตั้งใจเต็มที่เลยน
ะ
เขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลไซเมอร์ดีซีสนะคะเรื่องของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะก็ส่งเข้าไปนะคะท่านโปรเฟสเซอร์ซินแคลร์ท่านก็ตอบรับแล้วท่านก็หาทีมอาจารย์ที่ปรึกษาให้นะคะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ก็โชคดีมากเลยเจอโปรเฟสเซอร์ที่เก่งๆโปรเฟสเซอร์ดาริสซินแคลร์นี่ท่านเก่งมากทางด้านของแมงกานีซ SOD ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่กำจัดอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ฟรีแรดิคอลนะคะท่านเก่งมากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ได้อาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะโปรเฟสเซอร์อลันบัตเตอร์ฟิลด์คนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทางด้านของเบต้าอะมาลอยนะคะซึ่งเป็นเปปไทด์ช็อตเชนเปปไทด์ที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร
์
นะคะท่านเป็นผู้ค้นพบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของอาจารย์นะคะอาจารย
์
ได้โปรเฟสเซอร์แมรี่วอลนะคะซึ่งท่านเป็นทางด้านของเภสัชศาสตร์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของยาที่มีผลต่อการทำงานของตับนะคะแล้วก็โปรเฟสเซอร์สตีเวนเอสตัสนะคะซึ่งท่านดูเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ดิซิสนะคะก็ช่วงจังหวะที่อาจารย์ไปเตรียมจะทำวิจัยเรื่องอัลไซเมอร์นะคะก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากหนูที่เราอินเสิร์ตยีนที่มีความผิดปกตินะคะของอัลไซเมอร์ดิซิสนะของโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมนะ
คะ
มันยังโตไม่ทันนะก็เป็นช่วงจังหวะที่อาจารย์มีข้อมูลก็คือคนไข้ที่นู่นเนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะพอเวลาได้รับเคมีบำบัดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมแบบชั่วคราวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเนี่ยอาจารย์ก็เคยทราบมาก็มีเพื่อนนะที่คุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นมะเร็งตับและคุณหมอบอกว่าคงน่าจะอยู่ได้อีกไม่เกิน6ปีเอ6เดือน
6เดือน
แต่เพื่อนนะคะก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะทานผักผลไม้แล้วก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายก็หลังจากนั้น2ปีเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ตัวอาจารย์เองโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการรับประทานผักผลไม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะแล้วสมุนไพรไทยเป็นที่เรื่องลือนะคะแล้วก็มีการใช้มาอย่างยาวนานนะคะอาจารย์คิดว่าการที่มีการใช้มาอย่างยาวนานเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีมันถึงใช้ต่อยอดมาแต่ไม่มีข้อมูลในเชิงของการวิจัยที่จะรองรับว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงมันมีกลไกในการที่จะไปกำจัดตัวที่มันเป็นพิษหรือว่าอนุมูลอิสระยังไงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์นะเข้ามาศึกษาเรื่องนี
้
นะคะตอนที่ช่วงที่รอหนูอัลไซเมอร์โตให้มันโตนะคะอาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องของผลของเคมีบำบัดนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะต้องได้รับยาเคมีบำบัดใช่ไหมคะก็จะมีอาการข้างเคียงเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งผมร่วงนะทั้งมีอาการอ่อนแรงนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าทนพิษไม่ไหวก็อาจจะเสียชีวิตจากการได้รับยาที่รักษานะ
คะ
ก็เลยสนใจไปทำเรื่องนี้ว่าปัจจัยของการที่รับเคมีบำบัดเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายต่อเซลล์ปกติยังไงนะเราก็พบว่าตัวเคมีบำบัดเองเนี่ยมันไปกระตุ้นให้มีการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกายเราแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดการอักเสบไปสร้างตัวที่เป็นโปรตีนที่ทำให้เกิดการที่เกิดจากการอักเสบมันก็จะกระจายไปทั่วเซลล์ร่างกายของเราในกระแสเลือดของเรา
เกี่ยวเนื่องกันหมดเลย
ใช่แล้วก็ไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆซึ่งเป็นทั้งในส่วนของcancer cell เซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ในส่วนของเซลล์ปกตินะฮะมันก็ทำให้เซลล์ปกติเนี่ยอ่อนแอไปด้วยอันนี้ก็มีผลนะฮะต่อระบบประสาทพอดีมันไปมีผลกระตุ้นทำให้เซลล์ระบบประสาทเนี่ยมีการสูญเสียการทำงานนะฮะก็มีผลทำให้คนไข้เนี่ยมีความจำเสื่อมนะคราวนี้ถ้ามันเนื่องจากว่าการได้รับยานะฮะ ถ้าได้รับยาระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความจำเสื่อมระยะสั้นเพราะเซลล์บางเซลล์เนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นตัวมาได้ถ้าได้รับการดูแลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พอกลับมาบ้านเรานะคะก็โอ้โหบ้านเราเมืองไทยเรา
เยอะแยะมาก
เราม
ี
ผ
ัก
มีผลไม้นะคะมีสมุนไพรนะคะอาจารย์ก็เข้าโครงการการเป็นนักวิจัยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นะคะของสกวนะสำนักงานกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมานะคะถ้าได้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยก็ถือว่าได้ผ่านการอบรมนะคะแล้วก็ได้ผ่านการเทรนนะเพราะจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีศักยภาพแล้วก็ทีมงานเข้มแข็งมากนะก็ถือเป็นความโชคดีของอาจารย์นะอาจารย์ก็ได้มีพื้นฐานเรื่องของการวิจัยที่ดีจากอเมริกามาอยู่แล้วนะคะเพราะที่นู่นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆนะคะเราเต็มที่นะท่านอาจารย์ที่นู่นเนี่ยให้เราเต็มที่แล้วเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่เหนื่อยต่อการที่จะทำงานก็คือได้รับมอบหมายอะไรมาเนี่ยทำทุกอย่างทำได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าเราได้รับทุนอาจารย์ได้รับทุนในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทุนของสกอนะคะเป็นทุนพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเมื่อเราได้รับทุนรัฐบาลนะคะไปเรียนที่นู่นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะในระยะเวลาสั้นๆตรงนั้นอาจารย์อยู่ที่อเมริกา3ปีนะคะทำทุกเทคนิคนะคะที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเอามาใช้ที่บ้านเราแล้วก็มีโอกาสที่จะสอนนักศึกษาปริญญาเอกหรือว่านักวิจัยใหม่ๆนะที่เข้าไปนะคะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์พอมาที่วลัยลักษณ์กลับมาที่วลัยลักษณ์นะคะอาจารย์ก็เซตแลบของตัวเองนะคะทำการวิจัยคราวนี้ต้องดูแลตัวเองละนะคะต้องทำวิจัยด้วยตัวเองละแต่ก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะอาจารย์มองว่าเครือข่ายนะคะแล้วก็ในการทำงานร่วมกับนักวิจัยอาวุโสนะอย่างเช่นProfessor Sinclair ที่อาจารย์ทำอยู่นะคะ Professor Butterfield หรือพวก Professor ที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ยังเรายังมีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นอยู่นะแล้วก็ยังมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องนะพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะมีคอนเนคชั่นกับทางญี่ปุ่นนะแล้วก็คอนเนคชันกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติสมัยที่เราไปทำวิจัยด้วยกันนะคะไปเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็มีเครือข่ายนะคะก็มาทำงานวิจัยที่เน้นทางด้านของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะจากพืชผักผลไม้นะตัวที่อาจารย์ทำนะคะก็จะมีทั้งชาเขียวนะส้มแขกมังคุดนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะก็อาจจะดูพวกปัจจัยนะคะหรือว่าสารที่มีคุณสมบัติในเชิงของการต้านกำจัดอนุมูลอิสระ
คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้มาเจออาจารย์นะคะเพียงต้องบอกว่าเพียงมีโอกาสเจออาจารย์เมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์เป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งผ่านไป10ปีค่ะรูปร่างหน้าตาอาจารย์ก็ยังเหมือน10ปีที่แล้วไม่เปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเองภายใต้มีแบรนด์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ก็ด้วยความที่สนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วเรารู้ว่าสมุนไพรไทยมีประโยชน์แล้วก็ช่วงจังหวะดีน้องเพลงค่ะอาจารย์มีลูกศิษย์จากพม่ามาเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็อาจารย์มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักเหมือนน้องเพลงเนี่ยค่ะน
ะคะ
แล้วก็พอดีช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเราก็สนใจเรื่องของการที่เรามีข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของเราเวลาที่เราสีข้าวเนี่ยมันจะมีลำข้าวนะเมื่อก่อนเราก็ใช้เอาไปให้อาหารเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมคะหรือเอาไปทำปุ๋ยนะคะซึ่งราคามันก็จะบาท2บาทนะคะอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะน้ำมันลำข้าวนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาสกัดออกมาเนี่ยมันมีวิตามินอีสูงมากนะมีออริจินอลนะคะมีแกมมามีอัลฟาออริจินอลสูงมากซึ่งมันเป็นวิตามินอีธรรมชาติมันน่าจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะก็ประสานนะคะจังหวะของลูกศิษย์จากพม่ามาเรารู้อยู่แล้วพม่าเนี่ยเขาใช้ธนาคารเป็นสมุนไพรในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาผิวทั้งในเรื่องของการป้องกันสิวนะคะในเรื่องของการยับยั้งการเกิดฝ้านะเราก็มาศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรเอามาผสมประสานกันวิตามินอีความชุ่มชื้นจากน้ำมันนำข้าวนะคะประสานกับสมุนไพรสารสกัดจากธนาคารก็ทำเป็นโปรดัก ักออกมานะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดร.เจโร
ดร.เจโร
เจมาจากจิตบรรจง
ค่ะ
นะคะโรนี่เป็นนามสกุลเดิมของอาจารย์อาจารย์เป็นคนโคราชน
ะ
คนโคราชเนี่ยจะมีนามสกุลที่เป็นเอกลักษณ์นะคะจะเรียนว่านามสกุลเดิมของอาจารย์ก็คือเริ่มสูงเนินเพราะฉะนั้นเนี่ยเจโรเนี่ยก็จะมาจากเจแล้วก็เริ่มสูงเนิน R O E M
นะ
คะเป็นตัวนามสกุลแต่จริงๆเนี่ยที่มาที่ไปก็คือว่าลูกศิษย์ของอาจารย์นะ
คะ
เรามีดาราฮอลลีวูดเจโรใช่ไหมคะและเจนนิเฟอร์โลเปสนะคะคราวนี้ในส่วนของลูกศิษย์นะเราบอกอาจารย์ก็บอกว่าชื่อนี้ดีไหมเจโรนะมันพ้องกับดาราฮอลลีวูดเด็กๆบอกว่าอาจารย์เอาเลยนะคะ
ม
าน
ี่
แหละนะก็จะเป็นอะไรที่ติดหูแล้วก็เป็นที่รู้จัก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานวิจัยเรื่องของน้ำมันลำข้าวแล้วก็ธนาคารเมื่อก่อนนะคะก็มีชื่อเสียงนะแล้วก็ได้รับรางวัลจากประเทศทั้งรางวัลในส่วนของสภาวิจัยแห่งชาติของเรานะฮะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอผลงานที่เจนีวาก็ได้รับรางวัลจากเจนีวาแล้วก็ประเทศบาหลีนะ
ฮะก็ระดับ
รางวัลระดับนานาชาติมาเลยนะฮะ Star of Inventory น
ะ
ทางด้าน medical นะฮะ Star of Inventory in medical inventory นะฮะเป็นนวัตกรรมทางด้านของการแพทย์นะฮะเพราะว่าตัวนาโนซีรัมที่เราทำจากสารสกัดน้ำมันลำข้าวแล้วก็ธนาคารเนี่ยมันช่วยดูแลในเรื่องของการบำรุงรักษาผิว
ะ
นะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอ่อนเยาว์แล้วก็สามารถที่จะยับยั้งไม่ให้สิวเนี่ยเกิดการหมองคล้ำนะคะออกมาผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ชื่นชมนะคะแล้วก็สามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ด้วย
นะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังสนใจติดต่อมาได้ที่สำนักวิชาศาสตร์เวชศาสตร์หรือติดต่อมาที่โดยตรงที่ท่านคณบดีสำนักวิชาศาสตร์เวชศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน
ได้ค่ะ
นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันที่เกริ่นทิ้งเอาไว้เมื่อตอนต้นรายการนั่นก็คืออาจารย์เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักวิชาเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์และตอนนี้มีหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติที่เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะอาจารย
์
นะคะตอนนี้ยังรับนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
์หลักสูตรที่น้องเพลงพูดถึงก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติที่มาที่ไปก็คือจากความสำเร็จเรื่องของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ปกติที่เราเปิดเป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะได้รับการตอบรับดีมากเราพัฒนานะคะเนื่องจากที่อาจารย์บอกเทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์เนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราพัฒนาเป็นหลักสูตรทวิภาษาและปีการศึกษา2564นี้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพสูงสุดเลย5ปีนะคะนั่นก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
ใช่ค่ะ
ก็เราจะเปิดรับเด็กแค่30คนนะคะซึ่งเป็นเด็กที่จบมาจากโปรแกรมวิทย์คณิตนะคะน้องๆที่สนใจนะคะแล้วก็อยากมาเรียนนะคะการเรียนการสอนก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีโปรเฟสเซอร์ที่มาจากต่างประเทศมาช่วยสอนนะทั้งจากอเมริกาจากยุโรปแล้วก็จากฟิลิปปินส์นะมาช่วยสอนน
ะ
เรื่ององค์ความรู้ทางด้านของเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วอีกอันนึงนะคะเรามีพาไปศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะที่ทันสมัยแล้วก็มีทุนให้ 100,000 บาทด้วยค่ะน้อง
มีทุนให้ 100,000 ไปไหนคะอาจารย
์ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่อาจารย์เคยไปเรียนตอนปริญญาเอกนะคะที่เรายังมีความร่วมมือต่อเนื่องเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็ส่งอาจารย์เด็กๆนะฮะไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกไปทำโพสต์ด็อกนะตอนนี้เราก็ทำโครงการต่อเนื่องนะคะหนึ่งภาคการศึกษาของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์นานาชาติเนี่ยจะไปเรียนรายวิชา Forensic Science and Molecular DNA Analysis น
ะ
ก็จะเป็นการศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็การวินิจฉัยลงระดับชีวโมเลกุลเป็นการตรวจในเชิงของ Precision Medicine อันนี้ก็จะเป็นโอกาสของน้องๆนะคะใครอยากเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ก้าวไกลจบออกมานะคะเรามีการอบรมมีการสนับสนุนในเรื่องของการสอบไปประกอบวิชาชีพนานาชาติไม่ใช่เฉพาะสอบของเมืองไทยนะคะสอบในระดับนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสถ้าน้องอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกอยากประสบความสำเร็จนะคะ
เหมือนอาจารย์ของ
งานวิจัยเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เราก้าวไปสู่ตำแหน่งนะคะ จากอาจารย์ธรรมดานะไปเป็นผอสอไปเป็นรอสอและก็
ศาสตราจารย์นะคะและตอนนี้ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จิตบรรจงนะคะเองก็ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์แล้วเช่นเดียวกัน
กำลังรอผลก้าวค่ะน้องเ
พลงยินดีด้วยมาก
อันนี้ก็เป็นผลงานจากการที่เราทำงานวิจัยเรามีความสุขกับการวิจัยนะฮะแล้วก็มีความสุขกับการสอนนะอาจารย์ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ทั้งในเรื่องของการแต่งหนังสือนะฮะตำรานะฮะแล้วก็ยื่นทั้งในส่วนของผลงานวิจัยนะฮะก็ได้รับการพิจารณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะ
ฮะ
ให้ว่ามีความเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นะก็ถือว่าต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะฮะที่ให้โอกาสนะฮะในการทำวิจัยในการที่ได้มาสอนนักศึกษาแล้วก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่เราสั่งสมประสบการณ์มาแล้วก็เปิดโอกาสให้เราทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยแม้กระทั่งการวิจัยที่เราจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการหรือว่าสู่ชุมชนนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยอันนึงนะคะเนื่องจากว่านครศรีธรรมราชของเรานะคะมีมังคุดเยอะนะคะอาจารย์ก็ร่วมกับผู้ประกอบการนะศึกษาวิจัยทางด้านคลินิกทางด้านของสารประกอบสำคัญนะคะจากในส่วนของเปลือกมังคุดนะคะน้ำมังคุดหมักนะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรนะคะซึ่งเราก็มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะที่สามารถที่จะจำหน่ายนะคะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วย
นะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีคุณูปการมากมายจริงๆนะคะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกับประเทศไทยแล้วก็กับชาวไทยด้วยนะคะองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้รับมาสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเราได้มหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายสำหรับรายการวันนี้อยากให้อาจารย์กล่าวถึงผู้ที่อยากจะทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จแบบอาจารย์บ้างค่ะอาจารย์ต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีหลักคิดในการทำงานอย่างไรคะอาจารย์
ค่ะเริ่มต้นของงานวิจัยนะฮะนอกจากความรักนะฮะความชอบในเชิงของการวิจัยนะฮะชอบคิดค้นนะฮะชอบสังเกตนะฮะแล้วก็ประยุกต์องค์ความรู้จากการที่เราศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรามีความรู้แค่อย่างเดียวนะฮะเราต้องมีลูกศิษย์เราต้องถ่ายทอดองค์ความรู
้
ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของเรานะฮะน้องเพียงขาอาจารย์มีลูกศิษย์ทั้งเป็นคนไทยนะฮะจากพม่าจากบังคประเทศนะฮะจากฟิลิปปินส์จากอินโดนีเซียจากอินเดียนะทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เราถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ให้กับลูกศิษย์ของเรานะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถที่ไปต่อยอดจากเราได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเราต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนให้กับผู้ประกอบการก็จะสามารถทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นหิ้งนะไม่ใช่แค่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงผู้ประกอบการสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถที่จะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้นะตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการที่สนใจที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็อาจารย์ก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะคะให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จจากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการคิดค้นมีหลายตัวค่ะน้องเพลงที่จดอนุสิทธิบัตรนะคะที่ได้รับการรับรองแล้วซึ่งก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนนะคะนักวิจัยในการที่จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ
ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหลักคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จนอกจากมีความรู้แล้วจะต้องถ่ายทอดความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่ได้หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงนะคะผ่านผู้ประกอบการผ่านชุมชนผ่านสังคมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะได้ความรู้ได้รู้จักกับนักวิจัยคนเก่งอีกท่านนึงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตบรรจงตั้งปองค่ะคณบดีจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยค
่
ะ
ค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากรายการนะคะวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพับเพลงและผู้ร่วมรายการทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ